ihanaa! Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Kovasti oli toiveita vastakkaisesta, mutta niin vaan marssijärjestys palautui Japanissa. Suzukan radalla Red Bull oli oma luokkansa, Max Verstappen voitti. Sergio Perez oli toinen ja muut tulivat sijoilla ynnä muut. F1:ssä mennään siis vanhassa päiväjärjestyksessä, mutta kisahan oli mielenkiintoinen ja monivivahteinen. Joonas Kuisma, pistetäänkö homma rullaamaan?
Pistetään hanaa.
Loistavaa, loistavaa. Red Bull oli tosiaan päivän sanayhdistelmä, tai oikeastaan koko viikon lopun Japanissa. Max Verstappen oli mainio, Sergio Perez pystyi siellä täällä tarjoamaan vähän haasteen näköistä. Ei se, kun me viikko sitten mietittiin, että näinköhän nähtäisiin tiukka kisa vai onko ne Red Bullin päivitykset niin kovaa luokkaa, että erot kasvaa taas, niin kyllä se kallistui siihen jälkimmäiseen.
Joo, oli kyllä kovat päivitykset taas. Eka kertaa tällä kaudella, niin musta se osakilpailu tuntui tosi pitkältä. Et mä olin niinku kattonut sitä jo, musta tuntui niinku iäisyyden ja oltiin vasta puolivälissä. Että nyt oli vähän sellainen skaba. Mutta oli siellä mun mielestä erityisesti Ferrarilla myös niinku positiivisia asioita sen lisäksi, mutta eihän tuosta Maxista oikein enää voi sanoa mitään, että jäätävää suorittamista. Peresiltä kauden paras aikaa jo pääsi toisessa osiossa ihan Maxin kantaan, mutta yllättäen sieltä maailmanmestarit löytyi sitten taas viimeiseen osioon vielä lisää kyytiä.
Näin se on joo, ja aikaa, jossa kun kukaan ei yllätykseen yltänyt, niin sittenhän siinä kävi niin, että myös lähdössä sävelet olivat selvät, ja kun lähdössä sävelet oli selvät, niin kyllähän sen aavisti, mihin suuntaan tämä kisa on menossa, että olisi vaatinut aikaa, jossa jonkin auton ylisuorittamista, mutta oikeastaan tässä kävi pikkasen niin, että McLaren oli hyvä aikaa-ajoauto, mutta ei yhtä hyvä kisa-auto sen renkaan kulumisen takia, ja Ferrari, jolla oli toisaalta oikeinkin hyvä kisavauhti, niin taas floppasi aikaa-ajossa tosi pahasti.
Joo, just näin. Jos nyt puhutaan tuosta lähdöstä vähän, niin musta on ollut vähän yllätys, että siis et lähdöt on nyt pitkään ollut jo aika säyseitä. Et okei, nyt nähtiin Ricardo ja Albonin välillä kolari, mikä oli Albonin hölmöyttä. Jälleen kerran yksi Williams meni romuksi. Mutta siis mistä sä luulet, että se johtuu, että nyt on niinku ajettu tosi paljon sekä lähtöjä että uusinta lähtöjä, missä ei oikein tapahdu mitään?
Mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että no siis se voi olla, että tälleen kulukattoaikana, kun se auton korjaaminen on niin kallista ja se kaikki tulee kulukatosta pois, niin kuljettajia on ihan erityisesti ohjeistettu siitä, että älä ota avauskierroksella turhia riskejä, koska ettei käy sitten tavallaan, että kisa ei voi voittaa avauskierroksella, mutta sen voi hävitä siellä, ehkä on ollut, niin kuin se ajatus. Ja sitten toisaalta se, että siis nykykuskit ei ole samalla tavalla ehkä rämäpäisiä kuin takavuosina. Toki heitä on, mutta sellaista, että mäpä survon autoni tohon ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin sellaista on tosi paljon vähemmän. Et kuskit on aika fiksuja, ehkä vähän mekaanisia tai sellaisia, että sellaiset iloiset ja pirteät yllättäjät ja väliinsurvojat puuttuu, mikä on jollain lailla pettymys. Et en mä tiedä, onko se sitten myös, että osittain nämä uudenlaiset tai nämä maa-efektiaikakauden autot ei ole ehkä sitten sellaisia, että niiden kanssa halutaan tai pystytään ottamaan tuollaisia riskejä. Se on vaikea sanoa, mutta tuntuu siltä, että vaan niin kuin kuljettajat on lähtökohtaisesti vähän varovaisempia ja kiltimpiä lähdöissä. Et sinne ei todella, siihen ekaan mutkaan ei ängetä sellaisella tavalla, että tässä joko menen minä ohi tai sitten kaikki ollaan penkassa. Niin sellaista tapahtuu tosi vähän.
Joo, mä luulen, toi on hyvä pointti. Siis nämä leveitä kuin faan nämä uudet autot, niin se varmaan syö ensinnäkin ekasta mutkasta entistä enemmän niitä tiloja. Ja toinen, mitä mä oon ajatellut, että mä luulen, että kun toi Red Bull on niin ylivoimainen tällä hetkellä, niin sitä näkee muissakin. Nähtiin jo viime kaudella, muistan esimerkiksi Lando Norris, Charles Leclerc, jos oli mahdollisuus ohittaa Max Verstappen, niin puuttuu sellainen kaistapäinen halu mennä ohi, koska mä luulen, että jos Maxin voittaisi esimerkiksi ensimmäisen mutkaan, niin se ei välttämättä tarkoittaisi mitään, että koska Max voisi sitten ohittaa heti seuraavalla kierroksella DRS-avulla, että ehkä niin kuin, siellä myös laskelmoidaan sitä, että sen sijaan, että yritetään saada se johtopaikka siihen ekalle kierrokselle, niin pelataan varmaan päälle ja kerätään vaan pisteitä sitten muita vastaan.
Joo, semmoinen, kun se verissäpäin taistelu voitosta puuttuu, niin ei haluta sitten riskeerata autot. Kyllä mun tuli semmoinen tunne esimerkiksi, että Norris olisi voinut olla pikkasen aggressiivisempi, se sai hyvän lähdön nytkin, tai sitten jopa Norrisin rinnalla ollut Carlos Sainz. Mutta oikeastaan molemmat asettu omiin uomiinsa aika kiltisti, ei yritetty oikeastaan mitään ylimääräistä siinä, ja toki sitten taaempana ryhmää se oli tiukempaa, Bottas sai ihan hyvän lähdön siitä hänelle pisteet, eikä tällä kertaa jämähtänyt mihinkään pussiin, että se oli, myös hänet mainittakoon, kun usein näissä lähdöissä vähän suomitaan, niin se futas ihan ok.
Joo, ja muistaakseni Viaplayn noissa talvitestilähetyksissä puhuttiin sitä, että niin kuin siihen Sauberin lähdön mekaniikkaa, onko se kytkin vai mikä asia se on, en osaa sanoa, että siihen oltaisiin niin kuin kiinnitetty huomiota. Ja mun mielestä se on nyt näkynyt Bottaksessa, että siis kahdessa peräkkäisessä kilpailussa hän on ajanut aika hyvän lähdön, tai itse asiassa tosi hyvän lähdön, mutta ongelmat on tullut sitten varikolla myöhemmissä osassa kisaa, mistä varmaan sitten puhutaan tänäänkin myöhemmin.
Puhutaan siitä vähän myöhemmin. Tästä kisasta, jos jotain pitäisi mainita, niin mun mielestä niin kuin Sergio Pereziltä ihan kelvollinen kunnianpalautus, hyvä skaba kaiken kaikkiaan. Ei sinänsä mitään lisättävää, hän teki oikeastaan koko viikonlopun pitkälti sitä, mitä Red Bull tasan häneltä haluaa, eli aja siinä tiukasti Verstappenin kannassa, älä liian tiukasti ja pidä kaikki muut autot etäällä, ja se hommahan toimii ihan nappiin.
Mun mielestä Perez on ajanut hyvä alkukauden, että sijoitukset 2252 tekee just sitä työtä, mitä häneltä oletetaan, ja on samalla kyllä, no en tiedä saako hän siltikään jatkaa Red Bullilla, mutta siis että hän on rauhoittanut paljon sitä viime kauden keskustelua, ja ollaan nähty, että Daniel Ricciardosta ei missään nimessä ole haastamaan häntä siitä Red Bullin toisesta ajopaikasta, niin sen taistelun tässä Perez on nyt 4 kisan aikana voittanut. Että hän on ollut mun mielestä ihan väkevä.
Olisikohan jopa niin, tämä nyt on tietysti aina tätä tämmöistä täyttä henkimaailman spekulaatiota ja mystiikkaa ja muuta tällaista, mutta tavallaan niin kuin Perezistä tuntuu huokuvan se, että hän ei se oikeastaan edes puhu enää maailmanmestaruudesta juurikaan, kuin ehkä niin kuin näön vuoksi. Ja että hän on täysin jollain lailla nyt hyväksynyt sen, että hän on kakkoskuski, mutta toisaalta sitten se, että Ricardosta on kuoriutunut sellainen sanotaan australialainen vuoristolammas, että ei se tietää, että okei, tuolta ei, että RBltä ei ainakaan ole tulossa uhkaajaa. Jos uhkaaja tulee jostain, se voi olla Sainz tai se voi olla joku muu, mutta hän kontrolloi sitä tilannetta Red Bullin sisällä, koska sitten toisaalta tuntuu myös siltä, että ainakaan Christian Hornerilla ei ole mitään kiinnostusta Yuki Tsunodan, joka taas ajoi ihan loistavan kisan taas kerran, loistava kotikisasuoritus. Mutta että hänellä on ehkä niinku sielun rauha sillä tavalla, että sieltä oman talon sisältä ei ole tällä hetkellä kukaan tulossa sitä duunia viemään.
Joo, just näin, että ainakaan niinku kesken kauden se muutos ei tule tapahtumaan. Kyllähän Verstappen on kuohinnut Perezin, niin kuin Verstappen on kuohinnut kaikki muutkin hänen kakkoskuljettajansa, se on ihan selvä, ei Perez aja tietenkään maailmanmestaruudesta. Me ollaan nähty se aika ajoissa, että jos laitetaan samoilla autoilla pojat sinne ja molemmat ajaa parhaan mahdollisimman kierroksen, niin siinä on Verstappen voi voittaa puolella sekunnilla, että se on täysin selvä se tasoero. Mutta se, mitä mun mielestä Perez kuitenkin tekee, okei, muistetaan viime kaudella, että oli näitä huhuja hänen lopettamisesta, mitkä oli sitten täysin perättömiä, mutta anyway, jos hänellä on paloa jatkaa F1, niin kyllä mä nyt näkisin, että siinä olisi esimerkiksi tämmöisillä talleille sanotaan Audi, Aston Martin, niin näillä näytöillä aivan pätevä kuljettaja tuleville kausille.
Kyllä, ei ole sinänsä tohon mitään lisättävää. Tämä ainakin tuntuu hyvin vahvasti siltä, että Ricardo on hyvin pitkälti viimeisellä matkallaan tässä, jolle jopa niin kuin tässä kesken kauden korvata, että pikkuhiljaa täältä alkaa tipahdella porukkaa sitten poiskin ja aukeaa sitten paikkoja siellä täällä gridillä, että eihän se tuossa suhteessa täysin samaa mieltä, joo. Jos niin katsotaan Ferraria, niin me voidaan taas kerran sanoa, että hei, Ferrarilta hyvä taktinen kisa. Ja alkaa niin kuin Fredin kädenjälki alkaa tässä touhussa näkyä, mutta myös Fred Vasseurin lisäksi ja tämän uusitun johdon lisäksi, niin Ferrarin uudelleen suunniteltu auto antaa aika paljon aihetta optimismiin ja iloon. Ihan yleisellä, ei pelkästään Ferrarille, vaan ihan yleisesti sen takia, että auto on käytännössä käänteinen versio viimevuotisesta, joka oli aikaa, jossa ihan rasvattu salamanteri ja kisassa sitten taas omat kenkänsä syövä hirviö. Niin nyt kisa-autona Ferrari on todella hyvä. Et jos he löytää hyvän aikaa jo vauhdin, niin sieltä, kyllä mä uskon, että sieltä vielä kuoriutuu auto, joka tässä kauden mittaa haastaa Red Bullin ainakin joillain radoilla.
On, mäkin uskon näin. Ja täytyy sanoa, että viime kaudella, kun oli sitä sekoilua, niin mä en olisi uskonut, että Vasseur saa, mä en niin kuin luottanut häneen, että hän saa riittävästi aikaa ja hänellä on riittävästi vaikutusvaltaa, että hän pystyisi tekemään tallista oman näköisensä, mutta siis mä oon ollut kyllä tosi vaikuttunut siitä, että mitä Ferrari on tehnyt tässä tilanteessa, että pystynyt voittamaan jo yhden kisan, kun Verstappen keskeytti ja se näyttää ammattimaiselta hyvältä tallilta. Se on selkeästi varikon toiseksi paras auto ja talli tällä hetkellä. Ei häslää, tekee hyviä strategisia valintoja. Niin mä oon ollut siitä hyvin yllättynyt ja myös vaikuttunut. Ja sitten taas kerran Carlos Sainzilla oli nopeampi taktiikka ja autot vaihto paikkaa. Ja siellä niin kuin kultapoika Leclerc jätettiin neloseksi, että se, tämä Sainz ja Leclerkin välinen vääntö ja se, että Sainz on nopeampi, niin se on myös hyvin mielenkiintoista.
On joo, ja Sainz oli tietysti myös aikaa, jossa nopeampi, eikä ainoastaan vähän nopeampi, vaan ihan kelpo erolla. Että kyllä tämä, vaikka Leclerc on nimellisesti pisteissä edellä sen takia, että hänelle ei sitä yhtä keskeytystä ole, niin Sainzin kausi kokonaisuudessaan on ollut paljon vakuuttavampi. Ja taas ajo palkintokorokkeelle, ei pysynyt Peresin kyydissä, mutta toki hän joutui sieltä neljänneltä sieltä lähtemään ja jäi jonkin verran siinä Norrisin taakse esimerkiksi siinä ekalla stintillä, mikä sitten ehkä piti hänet niin kuin asemasta, jossa hän ehkä olisi voinut Peresin haastaa myöhemmin kilpailun aikana. Todennäköisesti ei, mutta Ferrarin ehkä se ihan paras vauhti suhteessa Red Bulliin jäi pikkasen piiloon sen takia, että Leclercillä oli niin paljon paikattavaa sen huonon aikaajosuorituksen takia, ja sitten toisaalta Sainz oli pikkasen jumissa Norrisin takana siinä aikaisemmassa vaiheessa kisaa, että ei sitten ihan nähty täysin semmoista, että olisiko tässä jotain head-to-head-taistelua ihan tiedossa.
Ei, mutta just puhuu sen puolesta, mitä Ferrarista sanottiin, että aikaajasijoitukset 4 ja 8, ja sitten kisasijoitukset 3 ja 4, niin Ferrarihan käytännössä maksimoi sitten sunnuntaina sen, mitä tästä kisasta oli otettavissa. Niin,
täysin.
Vahvaa tekemistä.
Joo, McLarenilta sanotaan, että odotettiin enemmän ihan hyvällä syyllä, aikaa jo lupasi aika paljon, mutta sitten mä sanoisin, että jossain määrin toi jopa niin kuin normaalilta näyttänyt säätila pikkasen söistä niiden, mutta niillä on selkeästi ongelma autossa vielä se, tämmöisistä niin kuin rata, joka kuluttaa renkaita tosi voimakkaasti, niin kuin Suzuka, niin siinä näki sen, että heillä paljon nopeammin tuli se tilanne, että nyt pitää mennä varikolle. Ne otti Norrisin kanssa sinänsä ihan fiksun strategian, että toi hänet ensimmäisenä renkaanvaihtoon näistä kärkikuljettajista, jolloin hän pääsi jopa hetkellisesti Peresin edelle. Mutta sitten se aiheutti tämän rengas epäedun, jossa kun Sainz ja Leclerc ajoi paljon pidemmät pätkät, ja Leclerc tietysti ennen kaikkea, niin silloin he pystyivät sitten kisan edetessä ohittamaan Norrisin ja tekemään aika vaivattomasti myös eroa siinä. Ja sitten no Piastrin kisassa se näyttäytyi vielä paljon voimakkaammin, että se renkaiden kuluminen tämän tyylisiin radoilla on niille yhä aika iso ongelma, pikkasen niin kuin oli viime kaudellakin.
Joo, oliko näin, että Norrishan kyseenalaisti sitä, että miksi otettiin toista kertaa sisään niin aikaisin.
Niin hänet se otettiin oli... samalla kerralla kuin Leclerkin eka pysähdys ja ainoa pysähdys.
Just näin, ja siinä selitettiin, että Russellin uhka takaa, niin sen nyt McLaren pysty voittamaan, mutta tota... Mutta Piastri on jännä. Sitä kisavauhtia ei hänellä kyllä vielä ole. Että tota, siinä riittää tekemistä. Mutta hyvin, hyvin solidi kuljettajahan hän on jo.
On, ja tietysti niin kuin erityylisellä radalla sillä tavalla nopeampi. Siis nopea autonsa kanssa, koska auto on tällaisen radalla nopea, mutta just se tavallaan se renkaiden hallinta hänellä on selkeästi ongelmallisempaa vielä kuin Norrisilla. Ja siinä semmoinen tietynlainen kokemattomuus näkyy. Ja Norris kärsi ihan varmasti siitä, että hän joutui siihen varikkopysähdykseen samaan aikaan kuin Leclerc. Et se oli outoa, ja musta hän kyseenalaisti sen ihan oikein, että näiden kahden kuskien välille hän ei syntynyt suurta eroa kisan loppuvaiheessa, että ne taisi tulla maaliin 3 sekunnin sisällä toisistaan. Ja siinä mielessä vähän toisella tavalla ajoitettu taktiikka olisi voinut johtaa toiseen lopputulokseen, mutta faktisesti McLarenilla oli 3:nneksi nopein auto tänä viikonloppuna, mikä ei ole heille huono tilanne tietysti, koska se tarkoittaa, että heillä on rankingissa parempi auto kuin viime kaudella, mutta varmasti heitä jonkin verran huolestuttaa se, että Ferrari on kuitenkin tällä hetkellä selkeästi toiseksi nopein auto.
Joo. Mun mielestä nyt tämä alkukauden voimatasapaino alkaa muodostua, että selkeästi on Red Bull 1, Ferrari 2, McLaren 3, ja sitten meillä on siinä keskikastissa niin Fernando Alonso ja Mercedes.
Mutta sinähän unohdit aivan täysin Aston Martinin toisen kuljettajan.
Ai heillä on toinen kuljettaja.
Ei, niillä on. Sen nimi oli Lance jotain, mä en muista.
Just
sen
näin. Tämän. Se oli kyllä niinku yksi tämän alkukauden niinku isoimpia myllytyksiä nyt aikaa joissa. Että mä en nyt muista, että mones Alonso oli lopulta siinä ykkösosiossa. Olisiko ollut tyylin kolmas jossain siellä. Ja Lance Stroll jäi ensimmäiseen osioon. Niin terveen. Sitten hän otti kisassa Sennan mutkassa yhden hienon ohituksen ja Mike Crack tuuletteli sitä, mutta kun ei se oikein riitä.
Hyvää työtä, poika. Sopimus ensi kaudeksi. Hän taitaa itse asiassa olla ainoa F1-kuljettaja, jonka mä tiedän lähes ikinä koko lajin historiassa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Siinä ei ole vuosia. Joo, eli se on vaan käytännössä silloin niin kuin jatkuva diili, varmaan aika hyvä irtisanomissuoja myös.
Eläkevirka.
No käytännössä joo, se on kuin professuuri. Hän on keskinkertaisesti ajamisen professori. Ei se huono ole, mutta ei myöskään tarpeeksi hyvä. Siis nämä Alonson suoritukset viimeisessä parissa kisassa on ollut aivan loistavia, kun huomioi Astonin heikkoudet ja niin kuin huono suoranopeus ei ole parhaimmillaan nopeissa mutkissa, että se mitä hän repi irti tuosta autosta. Toi on oikeastaan ehkä parhaita tällaisia kuvauksia siitä, että mikä ero on siinä, että tallissa on nopea kuski ja sitten huippukuski. Vähän samalla tavalla kuin suurimmillaan on ollut ero vaikkapa Verstappen ja Peresin välillä tietyissä olosuhteissa tietyillä radoilla. Niin se ehkä tämä kisa oli, ja Australiakin jossain määrin niin kuin kuvaavia siitä, että miten ison eron se tekee, kun pystyy tavallaan omalla taidollaan kaventamaan sitä auton niitä puutteita ja sitä eroja muihin nähden.
Joo, just näin. Mutta toihan käy kalliiksi, koska just sanoin, että keskikastissa on Fernando Alonso ja Mercedes. Niin eihän Fernando Alonso yksinään pystyisi repimään niitä paikkoja siellä sitten kuitenkaan, että toi maksaa Astonille. Omistajan pojana ajattaminen maksaa Astonille niin kuin 10 miljoonia.
Mm-hmm.
Että kyllä siinä niin kuin isän rakkaudella on hintaa.
Siinä on aika iso hintalappu. Mutta mitäpä ei vanhemmat lastensa eteen tekisi, jos rahkeet riittää. Mutta siirrytään Mercedekseen, koska Mersulla on tosi kiinnostava tilanne. Kisahan oli floppi, toki ei se ollut floppi, koska me osattiin odottaa tätä. Tämä on näitä harvoja tilanteita, jossa me ennustettiin jotain oikein, joka oli se, että Mercedeksen auto ei suoriudu hyvin nopeissa mutkissa. Japanissa on paljon nopeita mutkia. Päätelmä, Nikke Knatterton sanoo, Mercedes ei ole erityisen hyvä Japanin GP:ssä, ja niinhän se meni. Oikeastaan Russell pääsi Piastrin ohi pikkasen tuurilla sen lukkojarrutuksen ansiosta tässä chikaanissa, mutta pääsi nyt kuitenkin. Mutta siis tämä ikuinen mysteeri siitä, että miksi Mercedesen auto ei tee, mitä Mercedes haluaa, sai uusia ja jännittäviä käänteitä.
Kyllä.
Japanissa, jossa autosta jälleen sanottiin, että siinä on ominaisuuksia, joissa ei ole järkeä. Tämä tuntuu siltä, että me kuullaan tämä joka vuosi, mutta Autosport kertoo, että kun Mercedes on analysoinut W15-autoa, eli tätä tuoreinta, niin he ovat löytäneet siis erikoisia asioita. Eli jos edellisten vuosien autot ei toiminut kuten tuulitunnelissa ja näissä testeissä ennakoitiin, eli se tavallaan ne saavutettavat, vaikka niiden nollasivuponttoon, niin hyödyt ei ollut, mitä ne ajatteli ja muuta, niin tällä hetkellä, kun ne luuli ensin, että se on samanlainen ongelma nyt, mutta kun he sitten tutkivat syvemmin auton ominaisuuksia, niin auto tuottaa pitovoimaa täysin sellaisella tavalla, mitä on ennakoitu, mutta se ei tuo niille minkäänlaista hyötyä suorituskyvyssä. Ja tämä on se kohta, mikä tuo sen arvotuksen, että mistä tämä johtuu. Ja mä en tiedä yhtään toista tallia, jolla olisi samanlaista ongelmien vyyhtiä.
Kyllä, joo. Toto Wolff sanoi, että downforcea tuotetaan niin kuin 70% aiempaa enemmän. Mä en tiedä, mitä se pinna tässä tapauksessa tarkoittaa, mutta sitten se Autosport mietti sitä, että se ongelma voisi sit olla mekaaninen. Jälleen kerran en osaa sanoa, että mitä se taas tarkoittaa, mutta eipä osaa Mercedeskään sanoa, että siellä niin kuin ollaan tasoissa. Mutta olisiko se sitten jousitus, siitähän on puhuttu, että niin kun, tämä Red Bullin loistava aerodynamiikka ja se, että auto toimii niin hyvin kaikilla radoilla, johtuisi siitä, että jousitus on niin hyvin, jousitus pitää sen auton niin aerodynaamisesti vakaana. Olisiko se yksi asia, en tiedä.
Joo, siis tavallaan se, miten se kokonaispaketti toimii yhdessä, eli miten se jousitus mahdollistaa esimerkiksi, kuinka lähellä radan pintaa autoa pystyy ajattamaan, miten se auton pohja toimii ja tuottaa pitovoimaa sellaisella tavalla, että sitten tavallaan ne meille näkyvät aerodynaamiset osat pystytään tasoptimoimaan kuin suoranopeutta ja tuollaisia asioita. Nämä on sellaisia asioita, mihin mun aivokapasiteetti ei myöskään ihan täysin riitä, mutta mikä on ihan selkeää on se, että Mercedesellä on osa-alueita tuosta autosta, joka toimii todella hyvin, mutta se ei korreloi siihen muuhun kokonaispakettiin sellaisella tavalla, mitä sen pitäisi. Eli siellä on joku sellainen osa-alue, joka ei ole kunnossa. Onko se jotain, mikä liittyy jousitukseen tai ilmavirtauksiin, kun ne menee auton päältä tai muuta tuollaista, niin se on tietysti semmoinen asia, että meidän on mahdotonta tietää sitä. Tai onko auton pohjassa jotain sellaista, mikä kun Andrea Stella, McLarenin tallipäällikkö, kuvaili hyvin, että se, mikä tekee tästä autosukupolvesta niin vaikeen, on se, että kirjaimellisesti puhutaan millimetreistä auton esimerkiksi pohjan suunnittelussa ja muissakin osissa, mitkä saattaa tehdä ihan valtavan eron. Että kyse ei ole niin kuin siitä, että hei, meidän takasiipi on ihan surkea, vaihdetaan se kokonaan tai jotain tämän tyylistä, vaan se voi olla just silleen, että jotain asiaa pitää muokata ihan vähäsen, ja se saattaa avata sitten reittejä ihan massiivisiin suorituskyvyn nostoihin sitten sen jälkeen muokkaamalla muita asioita.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista. Jos me osattaisiin Mercedesen vika korjata, niin me ei tehtäisi tätä ohjelmaa, vaan me käytäisiin sekä nostaa muutaman miljoona sieltä tallista ja sitten lähettäisiin pattajalle.
Kyllä, se on juuri näin. Mutta Wolff sanoi, että auto on niin kompleksinen kokonaisuus, että missä on niinku aerodynaaminen tasapaino ja mekaaninen tasapaino, että vielä on, heillä on paljon töitä sen eteen, mutta hän uskoo, toki on uskonut aikaisemminkin, mutta hän uskoo, että he ovat pidemmällä sen ymmärtämisessä kuin ehkä aikaisemmissa ongelmakohdissaan, mutta kuljettajien tuska alkaa näkyä. Se on, Hamilton alkaa olla toivonsa loppupäässä, eikä Russellkaan vaikuta erityisen optimistiselta, että ehkä Kiina tuo heille sitten parempia tuloksia, mutta tämä oli kyllä täysin murheellinen kokonaisuus.
Joo, Hamiltonia on nyt mielenkiintoista seurata, koska hän vaurioitti autoaan jonkin verran törmäyksessä Charles Leclercin kisa alussa ja sitten se alkoi aliohjata merkittävästi se auto ja se saatiin etusiivellä fiksattua sitten vasta toisella varikkopysähdyksellä. Ja Hamiltonhan sanoi siis tiimiradiossa itse, että pitäisikö meidän päästä George Russell ohi. Ja musta niin kuin tuntuu, että nyt on niin kuin Hamilton ehkä ensimmäistä kertaa uralla ihan siis leipäpappina tuossa tallissa. Että hän vaan niin kuin ajaa. Niin kuin hän ei ole yhtään Lewis Hamiltonmainen tällä hetkellä.
Ei, se on vähän sellainen, että mä oon vaan töissä täällä.
Kyllä.
Joo, että on hyvin hämmentävää, kun Hamilton on, me ollaan totuttu siihen, että hän on radalla sellainen saalistaja ja hyvin häikäilemätön. Ja nyt tulee vaan semmoinen tunne, että häneltä hän siis kysyttiin vähän siihen tyyliin kisan jälkeen, että kuinka paljon hän, että katsooko hän kateellisena Ferrarin suorituskykyä odottaa, odottaako hän jo siirtoa, niin hän vaan niin tokas tylysti, että eikö teillä ole parempaa kysyttävää ja lähti pois. Mutta hyvin todennäköisesti sen takia, että niin kuin englanniksi sanotaan, että where there the kalikka kalahts, also the koira älähts.
Just näin.
Ja se on...
Sehän
se
on skotlantilainen sanonta.
No kyllä itse asiassa pitää täysin paikkansa. Niin se on, tuntuu siltä, että hän todella odottaa tässä, että okei, jos Mercedesen auto, jos he löytää niitä suorituskykyloikkia, jolla hän taistelisi yhtäkkiä palkintosijoista, niin aivan varmasti intoa myös olisi enemmän, mutta eniten se katse on jo siinä, että voi kun olisin tuolla hyvässä autossa.
Joo, ja tietää, että ensi kaudella voi olla hyvässä autossa, Ferrarilla sitä ei tiedä. Mutta mä vähän niin kuin, alkaako tässä Mercedeksellä nyt käydä sillä, siis se olisi tosi ironista ja hauskaa, jos kävisi niin, että niin kuin ensi vuonna he viimein, vaikka loppukaudesta oli silleen, Wolf oli silleen, nyt it all makes sense, ja ymmärtäisi viimein sen auton aivan vanhojen sääntöjen loppumetreille, ja sitten alkaisi uusi aikakausi, se olisi todella hauskaa.
Se olisi erittäin hauskaa. Mä sanoisin, että se olisi, niin kuin, jollain lailla mä voisin jopa nähdä sen, että Red Bull on jo sinetöinyt 25 mestaruuden ja sitten Mercedes rullaa joku kolme peräkkäistä voittoa siellä loppukaudesta. Tulee voimakkaasti sellaiset 1994-vibat, jolloin kauden aikana, oliko se 93, jonka aikana kiellettiin tiettyjä, tai tehtiin se siis sääntömuutoksia kauden aikana, 94, ja tiedettiin, että kauden loppuun mennessä luovutaan tietyistä tämmöisistä autoavustimista, niin sitten Williams, joka oli täysin ylivoimainen, niin ne lopetti niiden kehittämisen jo hyvissä ajoin, mutta kaikki muut tallit, muun muassa niin kun McLaren ja pari muuta, niin ne satsasi niihin niiden yksittäisten voittojen metsästämiseksi kauden loppuun asti, ja sitten just ne oli kauden muutamassa viimeisessä kisassa, että hahaa, täältä tullaan, ja voittoja ja hyviä tuloksia, mutta sitten seuraavalla kaudella otin taas ihan surkeita, sen takia kun kaikki ne resurssit oli käytetty kehittää asioita, jotka sitten kiellettiin seuraavissa säännöissä.
Just näin. Mutta mä pohdin tässä sitä, että onko se niin kuin sit Red Bullin pääsuunnittelija Adrian Newillä, niin kuin, se hänen kokemuksensa vaan, se hänen uskomaton niin kuin uransa F1:ssä, että kun hänellä on kokemusta ensinnäkin niistä 80-luvun maa-efektiautoista, joka antaa hänelle varmasti etua suhteessa nuorempiin kollegoihin, mutta sitten myös se, että hän oli kehittämässä tai mukana siinä tiimissä, muistaakseni Williamsilla, joka kehitti ensimmäistä kertaa tätä aktiivijousitusta esimerkiksi, että hänellä on niin kuin siihenkin niin pitkä ymmärrys, että hän on pystynyt niin kuin amalgoimaan sen kokemuksensa tähän Red Bullin autoon, ja se on täysin pysäyttämätöntä. Musta on uskomatonta, että taas tuli uusia päivityksiä, niin Verstappen ajoi, oliko toisessa treenissä, vai missähän se oli? Oliko se aikaa jo ekassa osiossa, niin paukautti ja niin kuin edellisen kauden paaluajan alle, että se on niin kuin kehittynyt hämmentävän paljon kulukatto huomioiden, niin taas tälle kaudelle.
Joo, ja siis toki kun muistetaan tässä kohdassa, että itse asiassa Red Bullin niin kuin mä tiedän, että meillä ainakin osa tota kuulijoista on varmasti kyllästynyt kuulemaan, mutta siis muut ottaa Red Bullia silti koko ajan kiinni. Se ero oli viime kaudella vielä isompi kuin se on nyt. Se vaan tuntuu edelleen semmoiselta turhauttavalta. Ja tietenkin se tuntuu sen takia, koska tota niin, Red Bull edelleen voittaa näitä kisoja. Ja tota, Red Bull edelleen voittaa kisoja ja muut on jäljessä, mutta viime kauden kisan keskimääräiseen suorituskykyyn nähden Aston Martin, ja siis tässä verrataan nimenomaan viime kauden lopun Japanin GP:hen, ei viime kauden neljänteen osakilpailuun. Aston Martin on 1,87 sekuntia keskimäärin kierrokselta nopeampi kuin viime kauden Japanin GP:ssä, ja se oli eniten. Se on ihan huikea parannus. Ferrarilla 1,72, McLarenilla se oli, oliko se 0,9 sekuntia, että kaikki parantaa ihan hirveätä vauhtia, ja Red Bull parantaa myös, ei ihan niin paljon, mutta sitten kun me katsotaan, kun jos me mietitään, että aikaa, jossa se ero on tällä hetkellä, silloin kun Red Bullilla on selkeä ero, niin Norris oli esimerkiksi aika tasan 30 hitaampi kolmannessa ruudussa, ja Sainz oli jo 0,5 sekuntia jäljessä, mutta toki jos me ajatellaan, että kisavauhdissa se ero on 2 tai 3 kymmenystä per kierros. Totta kai, kun se kumuloituu 50 kierroksen aikana, niin siinä syntyy ero. Mutta se on silti, se 2-3 kymmenystä per kierros ei ole jättimäisen iso ero, jos pystyy luomaan sellaisen niinku edullisen tilanteen esimerkiksi aikaa, jossa, tai jos rata sopii hyvin sun autolle. Et se ei niinku, me ei puhuta siitä, että se ero olisi tyyliin 0,6 sekuntia tai sekunti per kierros näiden kärkiautojen välillä. Että siellä on ihan varmasti ero, joka on otettavissa kiinni, mutta tota, se tietysti vaatii, se vaatii, että tämä kausi taas edistyy, ja nyt esimerkiksi Ferrari, jolla on tämä uusittu konsepti, että he tuo sen ekan ison päivityspaketin, ja kun se aikanaan tulee tässä varmaankin siihen mennessä, kun Euroopassa aletaan ajaa, niin se on tavallaan se hetki, missä mä odotan, että tämä voisi kääntyä jollain lailla, koska heillä on niin kuin täysin uusittu se auton konsepti, jolloin sitten siinä on myös paljon sellaista, mitä he on nyt oppinut, että hei, nämä asiat me pystytään korjaamaan.
Ja Ferrarin se peruspaketti toimii, niin sitä aivan, on myös kiva, se just sitten, on. Kiva kehitellä. Mutta tässä nyt kun arvioidaan tuota kulukattoa, niin tuota, se ei kyllä tässä mun mielestä niin kuin kärjessä ole näkynyt mitenkään tasaavana, ei Red Bull kulukatosta mitenkään, tai siitä kulukaton rikkomisesta tulleesta rangaistuksesta kärsin yhtään mitenkään, mutta ehkä se, mitä kulukatto on tehnyt, on, että se on poistanut se häntäpään, että sitä hännähuippua ei ole, ja sitten varmasti myös sen, että tulevaisuudessa vaikka Andrettilla on tasaisemmat mahdollisuudet tulla tuohon talliin, että se on niin kuin tasoittanut sitä peräpäätä, mutta ei ehkä niin kuin odotusten mukaisesti sitten lisännyt kilpailua siellä kärjessä.
Mä tiedän, että tämä on erittäin huono tapa vertailla näitä asioita, koska jokainen kisa on aina erilainen ja ajetaan erilaista strategiaa ja kuinka kovaa ajetaan kärjessä ja muuta, mutta siis Ferrarin ero Verstappeniin oli viime kaudella, Leclerc oli 44 sekuntia maalissa jäljessä ja Sainz oli 50 sekuntia jäljessä. Ja tänä vuonna siitä tota niin, Sainz oli 0,5 minuuttia nopeampi kuin viime vuonna, ja Leclerc oli 20 sekuntia melkein nopeampi. Että ei noikaan ihan tyhjästä tuu. Siihen nähdään, että ne joutuu ajan kilpaan, ne ei saanut ajaa puhtaassa ilmassa ympäri rataa rauhassa koko ajan. Joo. Niin ei tollaistakaan asiat ihan tyhjästä synny. Ja siinä mielessä niin kun sen näkee, että ne erot kaventuu koko ajan, mutta se on silti just riittävän iso, että me ei saada näistä ihan kisoja, mutta melkein.
Joo, ja se voi olla, että se ero ei välttämättä kavennu riittävästi. No katsotaan, ensi vuonna on kuitenkin niin kuin näiden sääntöjen se viimeinen vuosi, ja säännöissä aina tapana se, että autot muuttuu toistensa kaltaiseksi, niin ensi vuosi voi olla. Tai sitten, että sitä eroa ei ehditä näillä säännöillä kuromaan umpeen, ja tästä tulee semmoinen Sebastian Vettel 4 mestaruutta putkeen tyyppinen periodi, mutta sittenpähän on taas jännitettävä.
Se on ihan totta, siis se on mahdollista, mutta ehkä mä oon höpsöoptimisti, mutta mulla on varsinkin tämä Ferrarin kehitysaskel ja se, että miten kilpailukykyinen se on kisa-autona ja miten ajettava se on kisa-autona. Et Mäkillä on omat ongelmansa, niin kuin sanottu, renkaiden kanssa, hitaiden mutkien suorituskyvyn kanssa, mutta tämä uusi Ferrari vaikuttaa siltä, että sille ei ihan hirveästi ole heikkoja kohtia kisa-autona. Ja tota, jos he pystyvät tätä konseptia jalostamaan eteenpäin, niin mä uskon, että kauden, niin kuin sanotaan, että kesällä me saatetaan nähdä jo ihan erityylisiä kisoja. Toki sitten paljon on kiinni siitäkin myös, että miten paljon Red Bull pystyy tätä autoa kehittämään, totta kai. Se on ihan päivän selvää, mutta että kaikki nämä kulkee käsi kädessä. Mutta sanotaan, että mä oon huomattavasti optimistisempi nyt kuin mitä olin vuosi sitten tähän samaan aikaan, jolloin vaan niin kuin näytti siltä, että perukaa loppukausi ja henkselit loppukauden päälle. Niin mä odotan edelleen näitä uusia kisoja sen takia, koska täällä on indikaatioita siitä, että muut tallit alkaa saada juonesta ihan kunnolla kiinni.
Just näin, ja meillä on kuitenkin se Australia sieltä taustalla, missä pystyttiin ainakin edes käymään keskustelua, että Sainz olisi voinut voittaa kisan, vaikka Max Verstappen ei olisi joutunut keskeyttämään. Että sikäli niin hyvä lähtökohta kuitenkin.
Seuraava kisa ajetaan siis pari viikon kuluttua Kiinassa. Me ehditään pureutua siihen ensi viikon jaksossa. Tartutaan vähän tapahtumiin Japanissa kärkitallien takana. Tässä on aika huolella käyty oikeastaan 5 kärkiautoa läpi. RB:llä, niin kuin puhuttiin, näyttää siltä, että Tsunoda on ottanut Ricardosta aika lopullisesti sen niskalenki. Ja täytyy kyllä hattua kundille nostaa. Siis Tsunoda mies, joka tuntuu, että on vähän sellainen Red Bull-organisaation unohdettu kuljettaja, nappasi taas M-pisteen ja oli kaikin puolin ajo oikein hyvän ja kelpo osakilpailun.
Joo, paljonhan tässä kilpailussa niin kuin kärjen takana kulminoitui tosi kiinnostavaan hetkeen, missä oliko 4-5 autoa meni samaan aikaan varikolle. Ja siinä RB pystyi varikkotyöllään hankkimaan Tsunodalle 1 pisteen, ja Tsunoda niin kuin tavoistaan poiketen niin hyvin voimakkaasti kiitteli siinä talliaan ja jätti hyvän kuvan itsestään. Että hänhän sanoi tuossa viikko sitten tai jotain, niin, että hänen on paljon vaikeampaa olla kirailematta autossa kuin kestää G-voimia. Ja se oli mun mielestä niin kuin Tsunodalle makea hetki siinä. Ja samassa varikkopysähdyksessähän sitten Valtteri Bottas menetti taas jälleen kerran mahdollisuutensa ajaa pisteistä. Mutta Daniel Ricciardo pyöräytteli harjoituksissa taas autoa ja kansainvälinen ohjaaja kuvasi heti perään leikkasi siitä Liam Lawsonin, joka kuin varjo siellä roikkuu RB:ssä. Mä luulen, että Kiinan jälkeen niin Lawson on RB-ratissa ja hyvä niin.
Kyllä se vähän haiskahtaa siltä, että viimeistään voihan se olla, että RB haluaa maksimoida Ricardon kansainvälisen suosion tai USA:ssa sillä, että hän ajaa jossain Miamiissa ja muualla, mutta se, että jos Euroopan kiertue aloitetaan sillä, että vaihdetaan kuskit tai jotain sinne päin, en olisi myöskään lainkaan yllättynyt tuollaisesta vaihdoksesta, että aika alkaa käydä vähin ja pitäisi saada joku suoritus, jolla hän ainakin erottaisi itsensä Tsunodasta, niin kuin viime viikolla puhuttiin, että kun hänelle ei ole mitään sellaista tulevaisuuden upsidea, niin se on ihan turha roikottaa mukana ennen nopeaa kuskia, joka sit ei tarjoa oikeastaan tulevaisuuden kannalta ihan hirveästi. Mutta otetaan yksi kisan onnistuista ehdottomasti siitä huolimatta, että pisteet jäi saamatta, oli Haas taas. Heille ei pitänyt olla mitään asiaa pärjätä Japanissa, koska auton toisaalta heidän niin kuin suorituskykynsä näissä nopeissa mutkissa ja ilman DRS ja ilman pitkiä suoria ei ole erityisen hyvä. Ja jotenkin he silti roikkui siellä sijoilla 11 ja 13 kisas tasaisesti Lance Strollin kanssa. Toki hyötyt myös tästä Sauberin varikkourvelluksesta. Et ei mikään supersuoritus Haasilta, mutta jos me peilataan siihen, että miten vaikea heidän viime kautensa oli, niin kyllähän se vaikuttaa siltä, että kaikkinensa he on saanut toiminnan hyvään tasapainoon.
Joo, kyllä Haas tekee sitä työtä, mitä sen pitää tehdä. Että jos ollaan rehellisiä, niin jos lasketaan, että siellä on Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes ja Fernando Alonso edellä, niin ei siellä ole muille jaossa kuin Max 1 piste, jos kukaan ei keskeytä eikä satu mitään. Niin se, että Haas oli kuitenkin siinä niin kuin niillä sijoilla, joista jos jotain olisi tapahtunut, olisi tullut pisteitä, niin se on heille onnistuminen. Niin paljon oli näitä eri strategioita, niin en sano suoraan, mutta mulle jäi vähän sellainen kuva, että esimerkiksi Nico Hülkenbergia ajettiin yhdessä vaiheessa vähän liian pitkään, että Haasin taktiikka ei ehkä ihan täysin osunut, maaliin, mutta tota, mun mielestä se on hyvä talli ja tällä hetkellä. Ja Kevin Magnusseni on kisasta toiseen hauska seurata, että tuossa keskikastissa niin ei voi niin kuin Valtteri Bottakselle ajatella huonompaa tilannetta kuin että hän joutuu ajamaan Kevin Magnussenin perässä, niin kuin hän nyt joutui ajamaan pitkään, koska siinä on niin kuin vakka ja kansi löytänyt toisensa, koska Magnussen ei päästä ohi mitenkään. Hän on valmis tekemään ihan mitä vaan, ettei menetä sijoitusta, ja Valtteri Bottas taas on niin kuin hyvässä ja pahassa semmoinen niin kuin varovainen kuljettaja, niin sen tietää, että se Magnussen on niin kuin pahin mahdollinen vastustaja
on.
Bottakselle.
Ehdottomasti. Bottas sai aika paljon kehuja muun muassa The Racing kisan jälkeisissä arvosanoissa ja muutenkin ihan hyvällä syyllä samaten kuin edellisessä osakilpailussa teki käytännössä sen, mitä pystyi. Teki sen, mitä pystyi näiden varikko-ongelmien kanssa. Ja hän pystyi jopa tekemään eroa Tsunodaan yhdessä vaiheessa, mutta tosiaan tämä varikko, viimeinen varikkopysähdys, jossa oli Sauberin S-tiimi nokikkain muiden kanssa ja heidän täysin itse aiheutetut ongelmat renkaanvaihdossa ja näin ne uudelleen suunnitelluine pultteineen ja muineen, niin kiitos ja näkemiin ja hyvää yötä. Et ei ole mitään asiaa taistella pisteistä. Et Bottakselle täytyy nostaa hattua siitä, että hän ei ole sillä tavalla nostanut käsiä pystyyn, vaan ajaa ihan kunnollisia kisoja. Me nähtiin ohituksia, toki siellä on rengashyötyä ja muuta, mutta joka tapauksessa nähtiin ihan tyylikkäitä ohituksia, nähtiin hyvää kilvanajoa, taktisesti järkevä suoritus niissä rajoissa, mitä se hänellä oli, kun huomioidaan nämä varikko-ongelmat, että molemmat pysähdykset. Ei ollut siis sellaisia katastrofeja, mutta jos sä annat pari sekuntia, pari kolme sekuntia per stoppi kilpailijoille, niin noilla sijoituksilla se merkitsee, joko sä oot viimeisellä pistesijalla tai sijalla ynnä muut, ja se ei ole semmoinen asia, mitä Bottaksen piikkiin voi laittaa.
Juuri näin, jos se Oikarinen sanoi, että 4 sekuntia on jo parempi kuin 1 minuutti, mutta nyt se makso taas niin kuin varikolla kosolti sijoituksia. Bottaksesta ehkä näkee nyt, että niin kuin NHL:ssä tai MBS sanotaan, niin on se contract year, eli sopimuksen viimeinen vuosi, ja mä luulen, että se näkyy hänen suorituksissa, että nyt ei ole sitä niin kuin sellaista niin kuin ajelua, mitä se oli viime kaudella, että tilanne on turvattu, vaan mun mielestä hän on nyt ollut, hän on suorittanut hyvin kyllä, ja hoitanut oman tonttinsa erittäin hyvin.
Joo, ei kahta sanaa, ja mun mielestä jos niin katsoo näitä viimeistä pari kilpailua, niin hän on tehnyt selkeästi sitä eroa. On tehnyt selkeästi sitä eroa Guan Yu Zhouhun sekä aikaa jossa että kisasuorituksissa. Et muistetaan Australiassa jo varsin hyvä 13 sija aikaa, jossa kun Zhou jäi koko joukon viimeiseksi, ja sitten tietysti kisassa vaikka oli näitä varikko-ongelmia, niitä oli molemmilla, no se, että Bottas sijoittui edelleen, nyt sinänsä merkitse paljon, mutta hän ajoi hyvän kisan sielläkin. Ja sitten nyt jälleen kerran ruutu 13 jätti molemmat Williamsit, no Alpine tietysti, mutta Strollin ja taakse. Ja sitten toisaalta Joe oli koko joukon hitain jälleen ja valitteli aikaajan jälkeen, että hän ei yksinkertaisesti tiedä, että mistä sitä vauhtia löytyisi enemmän, kun taas Bottas vetäisi 0,5 sekuntia nopeamman kierroksen samassa osiossa ja vielä paremman kierroksen sitten Q2:ssa, niin kun ollaan puhuttu siitä, että Bottaksen pitäisi pystyä erottamaan itsensä Joesta, niin nyt me ollaan alettu nähdä sitä, ja toi on itse asiassa tosi hyvä termi, toi contract year -suoritus, että nyt aletaan nähdä vanha konkari alkaa sitten heilutella pyrstöhöheniä taas.
Kyllä joo. Roger Benoit, eli sveitsiläisen Blick-lehden tämmöinen Sauber-sisäpiiriläinen, niin se listasi tuossa nelikon, joita olisi laittamassa luiskaan F1:stä. Siinä oli Sargent, Ricardo, Zhou ja Bottas. Ja mun mielestä tästä nelikosta Bottaksella on selkeästi parhaat mahdollisuudet kuitenkin jatkaa F1:ssä näiden suoritusten perusteella.
Jos jatkaa näin. Siis sehän se tavallaan kyllä on, että tämä ei saa olla mikään 2 kisan tai 3 kisan semmoinen hetkellinen pyrstön nosto, vaan sen pitää olla, että hänen pitää olla tasaisesti nopeampi kuin Zhou, tasaisesti repii irti kaikki autosta, ja jos ne pistesaumat menee tai se roikkuminen siinä sijoilla 11, 12, 13, jos ei tule isompien tallien ongelmia tai strolleja, niin, niin silloin sen pitää olla kiinni just jostain tallin taktiikasta tai huonoista varikkopysähdyksistä tai muusta tuollaisesta, eikä siitä, että Bottas itse tavallaan niin kuin jämähtää sinne köröttelemään sijoilla, niillä heikoilla sijoilla.
Joo, ja Bottashan nyt kisassa siis teki ohituksia, ajoi ihan röyhkeästi, että Magnussen oli sitten liikaa, mutta se on monelle muullekin liikaa, mutta jos nyt mietitään Bottaksen tulevaisuutta, niin hän on tässä viime vuosina kuitenkin luonut itselleen brändin, jolla on markkina-arvoa, kuten nähtiin siitä loistavasta Uber-mainoksesta, mikä Australiassa tehtiin, niin sekin mä luulen, että on hänelle ihan arvokasta, että joku talli voi olla sillä lailla, että saadaan tuosta hyvä kuljettaja tänne niin kuin keskikasti häntä päähän, joka tuo myös jonkin verran faneja ja huomiota mukanaan. Mä alan nyt taipua siihen, että tosiaan jos suorituskyky jatkuu tällaisena, niin Bottaksella voi olla ihan hyvät valtit tuleviin sopimusneuvotteluihin.
On, mutta se todella vaatii sitä tasaisuutta suorituksiin ja siihen, että pysytään siellä yläkantissa, jolloin sitten hyvin saattaisi, me ollaan puhuttu aikaisemminkin siitä Williamsista, joka vois katsoa hänen suuntaansa ja pohtia, että olisiko siinä sittenkin järkeä pistää, että Sargent, jos hänkin esitti ohituksen siellä ja toisen täällä, niin kokonaisviikonloppu meni miinuksen puolelle jälleen kerran ajovirheiden vuoksi. On se kyllä tuskainen viikonloppu, että jos otetaan viimeinen aihe tähän puheeksi, niin tämä Williamsin surkea viikonloppu, Albon romutti jälleen kerran yhden auton, oli kuitenkin osallinen kolarissa. Mä sanoisin, että se meni ehkä Ricardon piikkiin, hän siirtyi siinä edellä sellaiseen paikkaan, että Albon ei yksinkertaisesti päässyt minnekään ja kolari aiheutui siitä, kumpikaan nyt ei silleen ole syyllinen, mutta mä sanoisin, että Albonin oli mahdoton tehdä siinä tilanteessa käytännössä mitään, mutta jälleen kerran yksi romutettu auto ja Sargent aili ulos radalla ja kolaroi ja suoriutui lopulta heikosti, niin siellä riittää Grovin tehtaalla korjattavaa, että he saa kaksi ajokuntoista autoa Kiinaan.
Joo, ja ilmeisesti ne lennättää toisen nyt sinne tehtaalle ja sitten sen sieltä takaisin Kiinaan, niin eihän siinä käy nyt taas sitten ihan hirveästi järkeä ole, että Williamsin pitää kyllä kuskiliikkeitä tehdä, että tämä on nyt käy tosi kalliiksi heille ja heillä on muutenkin vähän resursseja, niin se, että ne resurssit menee viikosta toiseen näiden autojen korjaamiseen, niin se ei ole ollenkaan hyvä asia. Samaan aikaan niin kuin joo, oli Ricardon virhe, mutta kyllähän Albon se autonsa myös sinne laittoi, että nyt on Albonille tullut virhe kahdessa peräkkäisessä viikonlopussa, niin hänen pitää myöskin niin kuin nyt pistää taas pakkaa kuntoon.
Sä just tuossa ohjelman alussa toivoit lisää riskinottoa lähtöihin ja muuta tuollaista, ja nyt sä suolaat Albonin tyylyysti. Ja mutta ihan, et ole yhtään väärässä, mutta se on se, että jos ottaa riskejä, niin sit pitää myös hyväksyä seuraukset, ja ne seuraukset oli tällä kertaa Lepikon puolella, ja sille ei voi yhtään mitään. Että, niin kuin sanottu, kisaa ei voi voittaa alussa, mutta sen voi hävitä siellä, ja tuossa tilanteessa, jos selostajana olisi ollut esimerkiksi Matti Kyllönen, niin oltaisiin voitu todeta, että Bottas nousee, ai sentään. mutta joo, mä luulen, että meidän Japanin kisaviikonlopun purku alkaa olla paketissa. Ensi viikolla hypätään Kiinan GPn kimppuun ja vilkaistaan taas, eiköhän tämä väliviikko taas tiedä meille paljon hyvää uutishöttöä ja uusia kehityksiä ja käänteitä siellä täällä pitkin F1 maailmaa. Kiitos Joonas. Kiitos meidän kuulijat myös kuten aina. Me palaamme asiaan ensi viikolla siihen saakka. Moi moi.